Slăvit să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați să citim din Cuvântul Domnului și Matei 24, începând cu versetul 36, să deschidem Scripturile la pagina 953, îndemn la veghere. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era zilele dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat, din două femei care vor măcina la moarte. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce, să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iată-ne prin Harul Domnului la partea aceasta de zidire sufletească acum din cuvânt și potrivit cu vremea din urmă care o trăim, potrivit cu sfârșitul de timpuri care se arată, așa după cum și Pavel în a doua Timotei, capitolul 3, începe și spune direct să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ei, aceste vremuri grele le vedem astăzi. Și, bineînțeles, conform Scripturilor, vremurile din urmă sau timpul din urmă este deja de la înființarea Bisericii, de la vărsarea Duhului Sfânt. Veți găsi acolo în Fapte, unde Apostolul Petru, Fapte 2, începe și predică după revărsarea Duhului Sfânt, zice, preia pasajul din Ioel și spune, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu. Și Apostolul Petru, de atunci, face sublinierea, căci deja sunt zilele din urmă. Ce să mai zicem noi astăzi, după 2000 de ani trecuți? Păi înseamnă că se împlinește exact ce spunea Domnul aici, n-am citit pasajul de mai sus, bunoară de la versetul 31 din Matei 24. Deci el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui de la cele patru vânturi, de la marginea cerului până la cealaltă, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frățejește și înfrățește mlădița, știți că vara este aproape, tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Observați? Păi dacă atunci când s-a revărsat Duhul Sfânt, Apostolul Petru prin Duhul spune, acum sunt deja zile din urmă și de aceea Dumnezeu împlinește această făgăduință. Păi acum ce putem spune decât exact pasajul acesta? Iisus este chiar la uși. Este gata să vină. Mai crede oare biserica lucrul acesta? Doamne, mărește-ne credința. Și credința aceasta să nu fie o credință pasivă, adică lipsită de interes, adică lipsită de pregătire, adică doar o credință așa formală. Crezi în Dumnezeu? Da, cred. Dar tu mergi mai departe. Crezi că vine sfârșitul? Da, cred. Dar tu îți vezi de drum mai departe. Asta nu-i dovadă că crezi sau cred. Când chiar crezi că este un pericol, ce faci? Te ferești. Bunoară, citeam acel verset din a doua Timotei, capitolul 13, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Acum, când e vorba de în zile să fie vremuri, noi am fi spus, în vremuri sunt zile. Pare interesant limbajul apostolului, dar e normal. Adică sunt zile când cuprind 3-4 zile, un an de zile, cuprind probabil vremuri. Vremuri. Și sunt toate grele. E acum dacă ai avea o firmă, dacă ai o firmă sau vrei să ai un proiect știu eu, să faci ceva pământește și se anunță pe toate direcțiile că e pericol financiar, e pericol de o decădere economică și chiar bate la ușă și toate semnele dau târcoale. Oare îți permiți să faci orice cu firma sau cu banii care ai? Îți permiți să cheltuiești oricum și zici, lasă domnule, că peste 3 luni vin alții și peste 6 luni și peste un an avem alte contracte și... Nu, un om înțelept ce spune, măi, dacă e pericol, dacă e criza la ușă, un pic suntem mai atenți, mai vigilenți la consum, la cheltuieli, la ce ne permitem, cum ne permitem, sau la comenzi. Nu chiar risipești totul, lasă că se face. Ei, prin imaginea aceasta ar vrea Apostolul Pavel să ne trezească pe toți și Domnul Iisus Hristos din acest pasaj din Matei. Dacă tot credem că sunt vremurile din urmă sau timpul din urmă și zile din urmă cu vremuri grele, ar trebui să fim mult mai atenți. Și cel puțin cele 3 aspecte de aici din pasajul acesta, până la urmă la aceasta am rămas, vorbind de zile din urmă, vorbind de vremea finalului, Domnul mi-a pus pe inimă de aici, din Matei, să poposim puțin, să ne îndemnăm la ceea ce ar vrea Domnul să fim mai atenți. Și, sigur, în prima fază Domnul vrea să surprindă, să spună de aceea, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nu vă mai lăsați amăgiți, că citim, că studiem, e lucru bun, dar nu vă mai lăsați amăgiți cu date, cu zile, cu luni, cu ani, când vine Domnul sau ce se întâmplă 100% în perioada următoare. Dumnezeu este coordonatorul tuturor evenimentelor. Încă de la început au fost oameni care s-au înșelat. Până la urmă, să-mi fie cu iertare, o spun cu multă smerenie și cu multă atenție, chiar și biserica primară, la un moment dat, credea că vine Domnul. Și totuși Domnul n-a venit. Toate scrierile și tot felul lor de mișcare arăta că ei chiar credeau, acum vine Domnul. Dar știți unde ei n-au greșit? Ei n-au greșit formând date calendaristice, blocându-se, nemai făcut nimic. A apărut acel blocaj la un moment dat, dar nu atât că vine Domnul, cel puțin așa înțeleg, cât din dragostea lor, atunci la început. Zice, își vindeau averile, casele, tot și le puneau la picioarele apostolilor. Acum, dacă nu vinea prigoana și se tot înmulțeau, credincioșii, până la urmă nu știu cum ar fi scos problema la capăt oamenii aceștia. Sigur că Dumnezeu ar fi dat o soluție și oamenii s-ar fi reorientat până la urmă, da? Că sigur, poți să stai o lună numai să-L auzi pe Domnul, poți să stai 2 luni, poți să stai 3 luni, poți să stai un an de zile dacă te subvenționează cineva, dar la un moment dat, ei, da, vezi, la un moment dat vine prigoana, ei se împrăștie, se duc și de fapt Dumnezeu își arată planul lui. Planul lui nu era ei să stea într-o biserică, să zicem, sau într-un templu, sau într-o zonă adunat, știu eu, unde se adunau, cum se adunau, pe rând, mai deodată. Nu prea sunt scrieri în direcția aceasta. Sigur că casa lui Ion Marcu rămâne ca un punct de reper, dar în primele vremuri, cel puțin, se adunau și la templu, cu regularitate erau acolo. Ei, oamenii aceștia la un moment dat au înțeles că e nevoie să meargă să vestească Evanghelia. Și când s-au împărștiat jur împrejur, și-au dat seama că vestirea Evangheliei implică o viață trăită normal, adică să și muncești, să te și căsătorești, să faci copii, să-i crești. Și după ce se întoarce la Domnul Apostolul Pavel și începe și scrie, ne bucurăm foarte mult de epistole pauline, pentru că acolo este esența învățăturii creștinii de zi cu zi. Până acolo merge la un moment dat Apostolul Pavel și spune cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Adică, foarte ușor au putut și ei să cadă în tot felul de visări, de așteptări. Sigur că e frumos să visezi, să aștepți, să stăm numai tot aici în biserică, să cineva să facă mâncare pentru noi și noi să nu mai avem nicio grijă, ar fi fain. Mergem acasă seara, fiecare dormim, sau dacă am avea niște hoteluri frumoase, nu? Ei, dar până la urmă nu asta e esența vieții. Esența vieții este să mergem în lume, nu să ne separăm de lume în sensul a nu mai fi cu ei, să ne separăm de lume în privința păcatului, în privința obiceiurilor rele și vinovate. Dar noi trebuie să fim în mijlocul lumii, să-L vestim pe Hristos, să fim o pildă prin tot ceea ce noi facem. Vine Apostolul Pavel și pune rânduieli frumoase de căsătorie. Bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, femeia nu-i stăpână pe trupul ei, ci unul pentru altul. Apoi, fecioara cât e fecioară, vorbind fecioarelor care îl iubesc pe Domnul. Băieților la fel care îl iubesc pe Domnul. Zice, ei se îngrijesc de lucrurile Domnului să fie sfinți și cu trupul și cu Duhul. Ăștia în mod deosebit, primordial în viața lor este Domnul. Dar zice, femeia măritată, bărbatul căsătorit, se îngrijesc de lucrurile lumii. Și aici, sigur, nu de lucrurile păcatului se referă, ci de lucrurile lumii, cele necesare. Să mergi la cumpărături, să faci curățenie, să faci mâncare, să speli haine, să faci o casă, dacă poți să plătești o chirie, pentru asta trebuie muncă. Deci, Apostolul Pavel le pune toate frumos. Ei, dar în conjunctul, pentru noi, cred că sunt clare astea. Puțini sunt cei care totuși au mai fost furați în timp, că Domnul vine și să dea tot și Domnul va purta de grijă. Și oamenii aceia, unii dintre ei, dacă chiar au ajuns așa, de multe ori și-au pierdut credința și-au ajuns rău. Îmi amintesc că eram pe Gerhardus Gase chiar la început și venise cineva din țară, se pocăise din lume și era tare plin de râvnă. Și cum erau niște asociații venite din alte părți în România pe bază de zootehnie, primise câteva vaci să le crească, să facă mai departe viței și apoi să dea mai departe la alți oameni săraci, dar în primul rând el cu casa lui avea vreo 5 copii. Era foarte bucuros și la un moment dat îi se pune în gând, era pe aici, a stat o perioadă de câteva luni, ce mă duc acasă și vând tot. Personal am vorbit cu el și am zis, cum să vinzi tot, ai o casă de copii. Nu, că așa mi-a pus Domnul pe inimă, vând tot și mă duc în misiune. Păi unde mergi, ce faci cu copiii, ce faci cu nevasta? Nevasta era acasă, la țară, lucra în casă. Eu și alții l-au sfătuit, până la urmă n-a ascultat, s-a dus și a crezut că ce face. Și după ani de zile am înțeles că a ajuns atât de rău. S-a deznădăjduit, s-a disperat, că frații nu mai vor să-l ajute, el s-a învățat să nu mai muncească și până la urmă s-a lăsat și de Domnul, și de familie, a ajuns trist, trist, trist de el. Să ne ferească Domnul de astfel de stări. E important e, în mijlocul lumii totuși, când trebuie să muncești, când trebuie să te sculi de dimineața, să te culci târziu, poate, când trebuie să vii și la biserică, când trebuie să-ți grijești și de familie, când trebuie să faci și una și alta. Domnul zice, fii foarte atent, că despre ziua aceea a venirii Domnului nu știe nimeni. Și atunci ne dă trei imagini, cel puțin în pasajul acesta. Zice, ai grijă că va fi ca pe vremea lui Noe. Adică, chiar dacă procentul este uluitor de mare, dar sunt două părți. Adică o parte a omenirii, 90%, fără niciun interes pentru vremea care Domnul o prezisese, că vine potopul, că vine sfârșitul, ei chiar nu credeau, ei chiar nu doreau să știe nimic de trecut sau de viitor, ei chiar nu vroiau să știe nimic de Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Și mai era o parte mică, neînsemnată pentru omenirea întreagă, dar care era însemnată înainte de Dumnezeu, era Noe cu casa lui. Și acest Noe s-a diferențiat de oamenii din vremea lui pentru că în el se mai găsise o stare de neprionire, o stare pe care Dumnezeu o căuta. Acolo în Genesa se arată foarte clar că gândurile oamenilor toate erau îndreptate spre rău și în acest tumult al răului se uită Dumnezeu peste pământ și vede pe un Noe care între ei era un om tare neprionit. Sigur că după standardele Noului Testament am putea discuta mult despre neprionirea lui Noe. Dar nu este cazul, pentru că atunci, în vremea aceea, așa era. Din tot tumultul acela de gânduri negre, vede Dumnezeu niște firicele, așa firave, Noe cu casa lui se deosebea de ceilalți. Și vine Domnul la Noe și Noe chiar îl crede pe Dumnezeu. Și așa cum erau feciorii lui, și ei cred. Și nevestele lor iarăși cred, pentru că se asociază împreună și lucrează împreună. Și ei, când e totul gata, intră și ei în corabie. Nu forțat au intrat. Ci de bună voie. Asta e dovada credinței. Ei, Domnul spune, aveți grijă că înainte de a veni Fiul omului, chiar la final, va fi ca în timpul lui Noe. Cum? Unii foarte nepăsători, unii foarte reci, unii foarte neinteresați de cele spirituale, decât să mânce, să bea, să se însoare, să se mărite. Dar ce? E Domnul împotriva? Adică putem să trăim în trupul ăsta fără mâncare, fără băutură? Nici de cum. Domnul ne duce la absurd. Să nu mai mâncăm, să nu mai bem. Să nu ne mai însurăm, să nu ne mai mărităm, fetele, băieții? Nu, nici de cum. Biblia nu oprește lucrul acesta. Vine Apostolul Pavel în Corinteni la un moment dat când era o prigoană în zonă și sfătuiește, măi, având în vedere vremea de acum, eu vă sfătuiesc dacă vreți, ascultați-mă, să vă fereți de necazuri aș vrea. Deocamdată nu vă căsătoriți copii. Dar a fost atunci, pentru zona aceea și pentru perioada aceea. Dar atunci ce să facem? Cum să facem? Păi chiar dacă te căsătorești, chiar dacă trebuie să mănânci și să bei, nu asta să fie scopul primordial. Nu doar asta să urmărești și nu doar pentru asta să trăiești, ci doar trebuie să fii ca un Noe neprionit, să asculți vocea lui Dumnezeu și să lucrezi ce-ți spune Dumnezeu. Păi și Noe mânca. Păi mai ales acolo cum erau, nu aveai mașinările, dar și astăzi, dacă te duci la niște mașinării speciale, să ridici lemnul, să tai scândura, să faci toți acei butuci mari și să-i îmbini, oricum ai fi de tehnic și de mecanizat, tot ai nevoie de mâncare, că te obosește, cine lucrează mai greu știe. Știi ce înseamnă asta? Deci și noi mânca, și noi trebuia să bea apă. Da, dar el toate acestea le făcea potrivit cu nevoia care o avea, dar într-un scop dumnezeiesc, să asculte și să împlinească voia lui Dumnezeu. Diferența între noi și lume, aici ar trebui să fie. Și noi mâncăm și noi bem, dar nu pentru asta trăim. Așa, dar nu aici punem accentul. Apoi, cu ceea ce facem, ar trebui să avem un singur scop, să auzim mai bine vocea lui Dumnezeu și să împlinim porunca lui Dumnezeu. Oricând ni s-ar părea de ciudată. Păi gândiți-vă că totuși noi a fost supus unei presiuni foarte mari. Eu nu mă refer la presiunea de afară. Biblia nici nu spune despre asta, cât și-o fi bătut joc. Știu că sunt poezii, știu că sunt tot fel de imagini ale predicatorilor. Și eu am, probabil că și-o fi bătut oamenii joc de el. Dar nu la asta mă refer acum presiunea de afară. Cât mă refer la presiunea lui psihică, că și el era om și el gândea. Bă, vine ploaie, ce e aia ploaie? El nu văzuse ploaie. Deodată o să se umple pământul ăsta de ape și tot cerul în imaginea noastră, cum ne exprimăm acum, în fiecare dimineață, senin. Senin, nici picătură de umbră, de ceva, de întunecime, să cerul să fie înnorat, să fie întunecat, soarele să nu se vadă până la amiază sau ceva, nici poveste așa ceva. O zi, două, trei, aproape 100 de ani cât s-ar zice că s-ar fi lucrat pe barca asta, pe lucrarea aceasta, atât de masivă și, sigur, au fost puțini oameni care au construit-o. Și în fiecare zi, toate zilele la fel. Păi ce presiune poate să fie pe un om de ăsta, nu? Doamne, dar dă-mi un semn. Nu, noi suntem cu semnele, așa-i? Nu ne-i destul cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți se tot joacă cu tot felul de semne. Doamne, fă așa, fă așa, fă așa. Păi dacă ți-a vorbit Dumnezeu, rămâi încrezător în ce ți-a vorbit Dumnezeu. Nu te tot du la semne, învață de la oamenii neprăniți. Sigur, și în Biblie găsim anumite chemări a lui Dumnezeu când omul este într-adevăr slab și cere câte un semn. Iată-l pe Gedeon. Dar nu se trezește Gedeon așa dintr-una, Doamne, hai să ne jucăm. Nu. Îi se părea totuși prea greu, Doamne, eu atât de mic, mă trimiți, cu ce să mă duc, Doamne? Cu o mână de oameni din casa tatălui meu, dar chiar noi tot, popor, dacă ne-am duce, n-avem arme, n-avem obișnuința armatei, a pregătirii pentru război. Ăștia-s madianiți, ăștia umple cât frunză și iarbă, e poporul lor. Doamne, n-avem nicio șansă. Doamne, dă-mi un semn. Se smerește. Domnul îi dă semnul cu lâna pe o parte, pe alta, al doilea semn. Ia și apoi, până la final se vede că el era caracterizat de o teamă așa, până și când ajunge la corturi, zice, auzi, ia-l pe pura cu tine, zice, dacă totuși ți-e frică un pic, du-te până acolo și vezi ce întăritură îți voi da. Atunci aude străjerii cei doi vorbind despre visul care unul a avut cu turta aceea de or și ăsta zice, bă, celălalt zice, ăsta e Gedeon, zice, e ca o turtă de or, dar zice, să știi că îi bai. E așa a fost caracterul lui un pic mai firav, dar de regulă, când spune Domnul un cuvânt, Doamne ajută-ne să-L credem.
Noe l-a crezut pe Dumnezeu. Casa lui Noe a fost izbăvită pentru că a crezut-o pe Dumnezeu. Asta e deosebirea. Și ei mâncau, și ei beau, și ei se culcau noaptea, se sculau dimineața, și ei au fost căsătoriți. Parcă nicio deosebire până aici. Dar deosebirea mare este că ei nu trăiau pentru aceasta. Ei trăiau pentru Dumnezeu și împlineau porunca lui Dumnezeu. Tu ca om mântuit, eu ca om mântuit, suntem chemați în prag de venirea Domnului să ne cercetăm cu deamănuntul atitudinile noastre. Mâncăm și doar mâncăm, bem și doar bem, ne căsătorim și doar atât, să avem împlinirile noastre, visele noastre, poate chiar satisfacțiile noastre, măcar că de multe ori lipsesc, sau, de fapt, prin tot ce facem, avem un alt obiectiv central, voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Păi Biblia spune aici foarte clar, doi vor fi la câmp. Ei, unul, amândoi muncesc, nu? Dar unul probabil cu orientare numai de jos, celălalt, chiar dacă muncește, se tot gândește, oare nu vine Domnul azi? Oare nu mă duce Domnul? Oare nu apare Domnul? Două femei la moară. În prima fază nicio deosebire, doar Domnul face deosebirea. Doar Domnul face analiza și știe pe cine să ia și pe cine să nu ia. Bine ar fi, și de aceea și titlul este pus Îndemn la veghere. În prag de venirea Domnului, eu și dumneavoastră, suntem chemați să fim în tabăra lui Noe, în tabăra celor neprihăniți, care să trăim pentru Domnul și să împlinim porunca Domnului. Și atunci va veni Domnul. Stai liniștit că și dacă ești la moară, te ia Domnul. Stai liniștit că și dacă ești la muncă, Domnul nu te lasă jos, te duce. Nu o spune aici, că într-un fel chiar îmi place pasajul acesta, știi? Deci s-a prezentat în biserică și de acolo i-a luat. Nu. Or fi oameni și la biserică, probabil, că mai ales cum e pământul, într-o parte lumină, într-o parte întuneric, or fi oameni și pe genunchi. Dar vor fi oameni care-s la câmp. Păi cum, Doamne, pe ăștia ieși pe ea din biserică? Dar nu s-are în vedere lucrul acesta, pentru că oriunde ai fi pe fața pământului, știi că, apropo, știi că poți să fii aici în biserică cu gânduri negre? Știi, că de câte ori nu le-ai avut. Știi că poți să fii chiar cu pofte diabolice aici în biserică și nu-ți dea pace un drac. De tot felul de pofte și de tot felul de nebunii. Și vine Domnul și nu te ia atunci din biserică. Deci nu se are în vedere că un locul ai mai sfânt sau locul ai mai special. Bineînțeles, că ar fi indicat când venim aici, cum spune Scriptura, când venim în numele Domnului Iisus Hristos, să venim așa cum se cuvine și atunci El e prezent în adunare. Dar noi, Biblia e foarte reală, Biblia știe că noi nu putem fi tot timpul în biserică. Pe unul la câmp, unul la moară, altul în altă lucrare. Important e inima și viața, cum îmi este? Bate inima mea pentru Domnul? Așteaptă sufletul meu, cum spune profetul și avem și o cântare, mai mult pe Domnul decât străjerul dimineața? Doamne ajută-ne la aceasta! Ei, există o altă fază apoi. Domnul vine cu un alt aspect și spune, auzi, dacă ar ști stăpânul casei când vine hoțul, de ce? Ar vechea și ar face ce ar putea să nu-i spargă casa. Acum, în prag de venire Domnului, se dau bătării foarte mari să fi găsit furat pe când vine Domnul. O venit Domnul, te-o curățit de păcate, m-o curățit de păcate, mi-o dat nașterea din nou, mi-o dat și botezul cu Duhul Sfânt, mi-o dat acea transformare a minții, a inimii și am atâta liniște și am atâta pace și am atâta iubire de frați și am atâta dragoste pentru Domnul și asta e starea normală a omului mântuit. Veghează că diavolul vrea să te fure și dacă nu veghezi, vine hoțul și te fură. Și vine Apocalipsa și spune acolo partea aceea, zice că dacă vine cineva, chiar în biserică fiind, dar dacă zice nu veghează și se fură hainele, cum va sta înaintea lui Dumnezeu fără haine? Ei, revenind la pasajul acesta cu hoțul care stă și pândește, noi suntem chemați în așa fel să-L așteptăm pe Domnul, precum un om și-ar păzi tot timpul casa, ca să nu-i fie spartă, să nu-i fie furată averia, lucrurile de valoare. Știi că diavolul când vine vrea să-ți fure valorile? De fapt și hoțul, pământește, îți fură ce ai mai de valoare,
Și de multe ori valorile nu sunt lucruri mari. Sigur că o casă prin ea însă are o valoare. Hoțul nu poate aia să fure. Dar dacă ai anumite lucruri de valoare în ea, alea caută să le fure. Vine diavolul și îți fură pacea. Și tare rău să fii fără pace. Și în prag de venirea Domnului să fii tot tulburat, să fii tot agitat, să fii tot supărat pe tot, să fii tot întors pe dos. Tu să nu mai știi să te raportezi corect la Dumnezeu și la vremea care o trăiești. Păi nu-ți trebuie un chin mai mare. Păi în prag de venirea Domnului vine diavolul și vrea să-ți fure relația cu frații, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părtășia bisericii, cu neamurile. Și nu-ți trebuie al chin mai mare ca în momentul când vine răpirea tu să fii în ceartă cu ai tăi. Păi Domnul spune, atunci înseamnă că ești nepregătit. Și lucrurile acestea putem să le ducem la mai multe valori, la spiritul de rugăciune, la spiritul de dăruire pentru alții, de facere de bine și tot ce-i bun și frumos, adică tot ce a dus Duhul Sfânt în noi, cu venirea Lui în viața noastră, cu venirea mântuirii noi. Diavolul vrea să te fure și să mă fure. Și Domnul spune, vegheați! Nu se știe ceasul când vine Fiul omului, dar se știe altceva. Și Domnul spunea, dădea pilda aceasta cu smochinul, zice, fiți foarte atenți, învățați de la lucrarea aceasta, de la pilda lui, zice versetul 32, când îi frățejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape chiar la ușă. Adică când veți vedea evenimentele vremii care, de fapt, astăzi se arată foarte clar. Mai spuneam, mi se pare, mai săptămânile trecute, lucru care mă uluiește și mă fascinează efectiv. Iertați-mi îndrăzneala de a spune asta înaintea mea asta. Efectiv, mă fascinează, nu că eu așa de spiritual, dar mă uluiește, mă uimește exactitatea Bibliei. Când, dacă vorbeam de vremea aceasta care o trăim de controlul absolut acum 30 de ani, niciunul dintre noi nu credeam că în felul ăsta se poate face toate domnule să se oprească deodată. Și indiferent de religie, indiferent de națiune, cât or fie de căpoș, cât or fie de pădos, toți deodată, ca la o comandă, s-au supus domnule și au înaintat într-o singură direcție. Nu le-au păsat că pierd miliarde, nu le-au păsat că se dă peste cap o economie mondială. Nu! Și Biblia, cu 2000 de ani înainte, prevestește exact lucrul acesta și spune că toate lucrurile se vor centraliza înspre un singur loc. Punct de unde totul va fi coborât în jos ca să apară anticristul și să conducă lumea aceasta. Ei, acum, sigur, ca pe vremea lui Noe, ai două faze, nu ai trei, două ai. Ori te lași tulburat și angrenat în tot felul de vorbe și de probleme și tot ziua ești cu capul în internet, dar numai după lucruri care te tulbură, ori tu ești să asculți pe Domnul și faci ce zice Domnul. Și tu te duci ca Noe, împlinind porunca Domnului și când vine potopul, nu începe potopul până nu te bagă Domnul în corabie. Adică până Domnul nu-ți pregătește șansa ta de salvare, tu asculți, intri acolo, stai liniștit, trece mânia și mai departe urmează planul lui Dumnezeu să se împlinească. Deci, exactitatea cu care Biblia se împlinește ar trebui să ne întărească credința, nu să ne-o slăbească și să spunem, există Dumnezeu cu adevărat. Chiar dacă oamenii se contrazic, chiar dacă teoriile conspiraționiste sunt tot mai date peste cap și oamenii din societate, tot felul de lucruri și de povești și despre Hristos, și despre că e căsătorit cu Maria, că s-o descoperi nu știu ce, toate acestea ce spune lumea împotriva lui Iisus nu sunt decât prostii și mizerii și minciuni prin care diavolul vrea să năbușe adevărul. Dar văzând cum lucrurile la final se împlinesc cu atâta exactitate, întăriți-vă în credință, există Dumnezeu, Biblia e adevărată, Hristos va veni după biserică atunci, noi suntem sortiți mântuire atunci. Ești obosit, ești căzut, exact cum se spune aici la timpul de rugăciune. Da, suntem cu slăbiciuni, dar suntem ai Domnului. Nu ne lăsăm pentru că Duhul Sfânt nu ne lasă. Noi ne dăruim Domnului și El ne dă putere și ne dă tărie. Deschizând Scriptura, m-am oprit și la versetul acesta, un verset foarte frumos, ca toate celelalte, de fapt, din Scriptură care vorbesc, mai ales despre Domnul, zice 1 Ioan 4:9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu.
Asta toți o știm și fain și frumos și super, nu? Dar fiți foarte atenți aici, există după aia, în ultimele cuvinte, există acel secret care ne urmărește pe noi în fiecare zi. Ca noi să trăim prin El. Ăsta e marele har. Nu numai că a venit Iisus, a plătit prețul și s-a dus. Noi trăim prin Iisus. De aceea nu cădem de oboseală. Sau de aceea și când ești obosit, vine Duhul Sfânt și te ridică, că tu trăiești prin El. Totul e să nu te lași. Să nu te prindă deznădejdea, disperarea, să te agheți cu toată inima de Domn și să spui, Doamne, sub orice formă vreau să fiu al Tău. Chiar că învăț slăbiciunea și neputința. Ei, și partea finală este cu acea slugă, cu acel rob. Asta e un pic mai puternică și mai tare. Asta e chiar rob la stăpân. Adică e lui acolo. Și zice, eu în credința mai multe. Și la un moment dat, omul acela se lasă ispitit și spune, stăpânul meu zăbovește să vină. Exact cum suntem noi tentați. A, zice, de astea am mai auzit. Lucrurile oricum s-au dat peste cap de atâtea ori. Oricum, au murit alții, au murit și noi și pace încolo. Fraților, se poate și așa să fie, ca noi să murim și altă generație sau alți copii de-ai noștri să prindă chiar vremea sfârșitului. Dar oricum, sfârșitul este aproape. Acum, care mai moare din noi sau care mai trăiește, nu știm. Dar un lucru este clar, dacă ești robul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, din nou, a primit instrucțiuni clare și precise din partea stăpânului. Treaba ta este, indiferent când vine stăpânul, că zice, oricum și aici, în faza asta, zice, stăpânul va veni când ăsta nici nu se gândește, nici nu se așteaptă, zice. În ceasul în care nici nu se așteaptă, nici nu se gândește. Ei, oricum, evenimentele se vor depăna una după alta sau se vor derula unul după altul într-un mod în care tu nu te aștepți sau nu mă aștept. Le calculăm noi, încercăm, ne credem noi iscusiți sau se cred alții iscusiți și noi mergem după ei. Biblia spune că Dumnezeu în adins le-a lăsat astea așa încurcate, ca oamenii, chiar dacă se cred deștepți, până la urmă să se dovedească că nu sunt deștepți și numai Dumnezeu e singurul înțelept și singurul care planifică lucrurile și în stare să se țină de planificare 100%. Ceilalți pot fi năuciți în toate planificările lor. Expertul experților din punct de vedere omenesc poate să dea kix și poate să se încurce, pentru că Dumnezeu doar o virgulă dacă face și totul se poate da peste cap. Ei, și important e să înțelegi, tu ești un rob al lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat ceva, nu numai la păstor, nu numai la cântăreți, nu numai la cei care sunt în cor sau într-o slujbă direct în față. Nu există mădular în trupul al meu sau în trupul tău care să nu aibă ceva rânduit să facă. Deci înțelegeți aspectul ăsta și Biblia spune, noi suntem trupul lui Hristos, mădulare unii altora. Deci indiferent, chiar dacă ești mădularul acela ascuns, că și în trupul meu sau în trupul tău nu se văd toate organele, toate mădularele, nu? Dar sunt organele vitale înăuntru, bine ascunse, bine protejate. De n-ar fi ele, degeaba ar fi mâinile. Că nu s-ar mai putea mișca. De n-ar fi ele, n-ar mai putea mișca nici picioarele și așa mai departe, da? Deci ceea ce nu se vede de multe ori este mai de preț decât ceea ce se vede în trup. Dar Dumnezeu așa le-a combinat pe toate, ca toate să aibă valoare prin ele însăși când sunt împreună. O mână tăiată nu mai are valoare, nu vă supărați. Oricât de frumoasă e, oricât de mușchiuloasă e, tăiată jos, nu mai poți face nimic cu ea. Eventual, dacă se percepe cineva să o lipească înapoi, să o coase, să o... Da? Dar tăiată și separată de trup, nu are nicio șansă să supraviețuiască. Tot așa cu orice organ și cu orice altceva. Noi avem valoare când suntem împreună. Noi suntem mănunchiul dragostei lui Dumnezeu, că rămânem în trupul lui Hristos și acolo își poate Dumnezeu proslăvi numele. Ei, dar tu ești rob aici, al lui Hristos. Tu ai ceva precis să faci. Nu uita, stăpânul când va veni, va dori să vadă ce ți-a încredințat. Ai împlinit? Ai dus la îndeplinire? Sau... Aici e o caracteristică acela, acestui om zice, dacă, omul acesta zice că este un rob, zice, dar dacă este un rob rău, deci numai robul rău poate să zică, bă, stăpânul întârzie, dă-i pace, hai cu bețivii. Îl bat și pe ăsta, că așa e. Când ți se urcă la cap și dintr-un punct de vedere și din altul, te crezi tu mare și tare. Dar vine momentul când stăpânul vine pe neașteptate și nu mai timp de pocăință, nici de salvare, nimic, zice, va fi tăiat în două și va avea soarta fățarnicilor. Și zice, ce e mai trist? Acolo va fi plânsul și scrierea dinților. Un final ireparabil. Prin aceasta Domnul nu vrea să ne amenințe, prin aceasta Domnul vrea să ne spună atenție că în zilele din urmă veți fi tentați să fiți ca lumea și nu ca Noe. Alege să fii ca Noe, temător de Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu. În zilele din urmă ai grijă că veți fi tentați să lăsați casa nepăzită și vine diavolul și fură cea mai de preț și cea mai scump acolo și vine răpirea și vine Domnul și te găsește cu casa prăduită și ai pierdut șansa. În zile din urmă ai șansa, chiar dacă ești roba lui Dumnezeu, mântuit în casa lui Dumnezeu, să nu-ți onorezi chemarea, să nu-ți onorezi lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat și să te descalifice însăși trăirea ta în nepăsare, în îmbuibare sau în alte lucruri păcătoase, în ceartă, dezbinare, beții și așa cum spunea aici de robul ăsta. Ai grijă că poți fi 100% atunci descalificat. Voia lui Dumnezeu este îndemn la veghere, să vegheem. Doamne, dă-ne un duc de veghere. Și cum spune Apostolul Petru, fiindcă sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, vegheați în mod deosebit în vederea rugăciunii. De ce? Că acolo te zmerești, acolo te căiești, acolo te prăbușești, acolo ți se deschid ochii, acolo vine umplerea cu Duhul Sfânt, acolo vine descoperirea dumnezeiască și de acolo apoi mergi în toate celelalte. Și veghere în cuvânt, și vedere, așa cum se spunea, Iosua 1 cu 8 și toate celelalte aspecte. Dumnezeu să ne dea har și binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.